Digitaliseringspodden er et samarbeid mellom nyhetstjenesten Computer World og teknologiselskapet Already On. Already On utvikler hårrette applikasjoner I skyen med agil metodikk for ambisiøse kunder.
Velkommen til Digitaliseringspodden.
Takk, takk.
Vær så god.
I dag skal vi snakke om hva UX? Hva Google Design Sprint? Hva betyr Design Thinking? Ganske mye spennende og litt softe temaer som vi ikke har hatt I digitaliseringspodden til det. Vi har vært litt sånn der rett på innenfor mye områder som arkitektur, innen software, hardware. Men nå skal vi se litt på design-siden. Og for å snakke om det så har jeg med meg Espen Sira. Velkommen!
Takk for det. Hyggelig å være her.
Ja, vi får se.
Takk for det.
Må jo nevnes at vi jo kollegaer.
Riktig.
Og du jobber som UX-designer. Du må jo snart forklare hva dette Og så har du en mastergrad I interaksjonsdesign fra NTNU.
Ja.
Før vi går inn på disse temaene, kan du bare fortelle deg litt om hvem du? Hva driver du med som person? Vi prøver å bli litt kjent med gjestene våre.
Ja, jeg... Jeg heter da Espen. Jeg har vært ansatt her nå I litt over et halvt år.
Mm.
April 2020.
Ja.
Jeg da UX-designer. Og når jeg ikke UX-designer, så jeg generelt opptatt av personal...
Utvikling?
Ja, hele tiden... Jeg driver av å utvikle meg selv, både sportslig og
sportslig? Hva gjør du der? Og,
sportslig, jeg spiller diverse spill, klatring, stå på ski, paddel. Har du hørt om paddel?
Ja, så halvveis. Hva det? Det en slags sport?
Det en ganske ny sport som har kommet til Norge egentlig de siste årene.
Mm.
Fra Spania. Via Sverige og inn I Norge, egentlig,
ja.
Som en slags hybrid av, av tennis og squash.
Har du stor ball?
Ja, det en tennisball nesten.
Ja.
Det en tennisball bare med litt annet trykk og spredt.
Mm.
Og så har du en tennisbane.
Og inn I et rom?
Ja, tennisbane med glassvegger rundt da.
Ja.
Sånn at I motsetning til tennis, når noen slår ballen forbi deg, så har du tapt.
Ja.
Så her kan du vente på at den treffer glassveggen, og så kan du slå den over. Så du har liksom... Det veldig lavt floor, skill floor. Du klarer å spille ganske bra nesten første gang du prøver.
Ja.
Og så det veldig høyt tak.
Er det høy intensitet? For det jo typisk for squash.
Ja, nei. Ikke som squash.
Nei.
Du vil være gjennomsvett etter en økt,
men
ikke nødvendigvis veldig anpusten.
Mm.
Før du kanskje kommer litt høyere opp I nivå, da vil du begynne å bli...
Da rikkelsport for middelalderen, da.
Ja, rett og slett. Så det anbefaler jeg å prøve.
Ja.
Eller sjekke ut, I hvert fall.
Kult.
Ja.
Kan vi komme oss litt innom interaksjonsdesign?
Ja, det kan vi gjøre.
Hva interaksjonsdesign?
Interaksjonsdesign, UX, brukeropplevelse... det egentlig begreper om samme ting, samme idé. UX står for user experience. Og det handler rett og slett om hvordan et produkt eller en tjeneste oppleves for brukeren.
Ja.
Og det har vist seg da at man har sett på suksessfulle businesser, eller egentlig alle typer businesser, gjennom de siste, jeg vet ikke, 20 årene eller mer, og funnet ut at de bedriftene som fokuserer på sin brukeropplevelse, har større forutsetninger for å lykkes.
Så dette trenger ikke bare være software?
Nei, ikke nødvendigvis. Det kan være alt mulig, det.
Ja.
Mm. Men, jeg vet ikke, det virker som... Det har blitt mest tatt opp da, innenfor softwareutvikling.
Ja.
Mm. Men for eksempel, ja, et fotokamera har jo også en brukeropplevelse, ikke sant?
Ja.
Eller en...
Selv om det nå stappfullt med software, det også?
Ja, et engangskamera da, for eksempel. Det kanskje minimalt ja. med brukeropplevelse, men litt der.
Så, ja, det sant.
Mm, det jo gjeldende I mer enn bare software.
Og hvis en dings for vanskelig å bruke, så bruker du det ikke.
Ja, det jo det man har funnet ut, at det boiler egentlig ned til de produktene som... Altså, hvis man liker å bruke et produkt, så bruker man det mye, og man anbefaler det til venner, og de produktene har man lyst til å være de som lager, ikke sant?
Mm.
Og da har man... Hvis man fokuserer på brukerforståelsen, så har man... Større eller bedre forutsetninger for å lykkes.
Ja. Du tok en mastergrad I dette tema hos NTNU.
Ja, det gjorde jeg.
Hvordan kom du på at du skulle ville spesialisere deg innenfor UX eller interaksjonsdesign?
Hvordan jeg kom inn på det, ja.
Ja, for du starter ikke på det... På en bachelor, eller har du også bachelor
I det? Jeg tok en bachelor først I Trondheim, som het IT-støttet bedriftsutvikling.
Mm.
Veldig tungt navn. Jeg tror de har byttet navn etter jeg sluttet, for de skjønte at det ikke var noe som fenget skikkelig.
Var det på NTNU, eller?
Det ble NTNU mens jeg gikk der.
Ja.
Så jeg startet på HIST, men uteksaminerte fra NTNU.
Høgskolen I Trondheim?
Ja, I Sør-Trøndelag.
Ja,
Så det var egentlig på bacheloroppgaven min der, at da var det en sportsforretning som hadde submittet liksom en oppgave til oss bacheloroppgaveskrivere, hvor de ville at noen elever skulle evaluere brukeropplevelsen, eller kundeopplevelsen, I deres nettbutikk.
Okay.
Så det var egentlig... At jeg fikk den oppgaven som gjorde at jeg fikk et innblikk da, I hva UX også på den tiden, det var jo I 2014. Da var jo fortsatt UX veldig nytt, og ikke noe som folk snakket så mye om, I hvert fall ikke I Norge. Så ja, det var egentlig der jeg fant ut at UX var en greie, og så fant jeg ut at NTNU hadde et masterstudie. Og dette var noe jeg ville... Lære mer om, for jeg synes det var utrolig kult.
Og siden har du ikke angret.
Nope.
Mange år går et masterstudie over?
Det jo 5 år, men jeg bygde jo på min bachelor med en 2-årig master.
Ok, ja, for det jo 3 år med bachelor og så 2 år med master.
Ja, så hvis du har relevant erfaring, som jeg hadde fra min bachelor, så... Kommer du inn der?
Det ganske heavy studie innenfor et... Vet ikke, det et smalt felt?
Nei, jeg synes ikke det. Det et veldig stort nedslagsfelt, synes jeg egentlig. Fordi du kan bli ekspert innen flere ulike områder innenfor UX.
Ja.
For eksempel så kan du jobbe mye mer med sånn grafisk og være UI-designer. At du bare sitter og tegner knapper og designer utformingen som hvordan... Hvor kult og flashy ting ser ut. Eller du kan være en som kun jobber med tekst. Som en UX writer, som det heter.
Ja.
Som har blitt egentlig et eget fagfelt også. For da har du gjerne folk som har litt mer
bakgrunn. Det samme som copywriter? Eller?
Ja, på en måte. At da liksom de som tradisjonelt heter copywriters har liksom kommet inn I UX-bransjen og... Setter også brukerne I fokus på like linje med andre.
Det jo et vanskelig tema. Det ser vi jo alle vi som må skrive litt tekster på webber og sånn. For vi må også tenke på søkemotoroptimalisering, og så må vi tenke på at det skal være forståelig, og så må vi tenke på at alt du har lyst til å skrive kan ikke skrives, fordi da blir det for mye for mottakeren å overkomme.
Fatte seg I korthet, men samtidig.
Ja. Men du har også vært innom tekst.
Det, ja, det en del av det. Men jeg skal ikke si at jeg noen forfatter akkurat, men det en del man kommer litt innom når man innom.
Men hvilke fag var det du hadde på studiet?
av teori så var det mye sånn det tradisjonelle som heter human-computer interaction. Mm. Man liksom lærte hvordan tradisjonelt man så på hvordan mennesker oppfattet ting på nett eller på en PC eller hvilket som helst skjerm da. Mm. Hvordan hierarkier fungerer, informasjonshierarkier eller arkitektur, hvordan de oppfatter menysystemer og indeling av informasjon rett og slett. Mm. Også litt sånn visuelle hjelpemidler man kan bruke for å kategorisere
informasjon. Det samme fag, eller topic?
Ja, det er samme, altså det var veldig brede fag da. Mm.
Det var riktig.
Også hadde jeg et fag som het Innovation, Design and Creativity, hvor vi lærte kreative metoder for å løse problemer, rett og slett. Mm. Som var veldig praktisk rettet da, så da var det liksom...
Fint. Bruker verktøy som engasjerer til kreativitet?
Ja, så vi hadde... Vi hadde en lærebok da, med masse forskjellige metoder. Basically workshops-metoder. Og så generelt var prosjekten i det faget at du liksom skulle... Du fikk et tema, kanskje helse, og så skulle du oppsøke noen reelle brukere som kanskje hadde noen helsevansker, og så skulle du bruke alle metodene vi lærte til å helt fra gå fra forstå hva de har problemer med til du har et konsept som kanskje kan hjelpe å løse det problemet.
Det blir veldig praktisk, da.
Det var det. Så...
Ja, for du traff brukere, de som er der.
Så det vi gjorde i det ene prosjektet var jo å oppsøke Norges Blindeforbund, mm. og intervjue noen av de der, og spørre hva slags problemer de har. Mm. Og så skulle vi for eksempel, ja, så skulle vi prøve å komme opp med noen løsninger da, på hvordan vi kunne hjelpe dem. Ja. Da for eksempel fant jeg ut at mange svaksynte har problemer med å bruke kollektivtransport. Mm. Og det er jo veldig vesentlig for at de skal kunne føle seg frie og selvstendige, ikke sant? Mm. Det å kunne reise rundt og, uten å trenge hjelp. Ja. Så da lagde vi en app som vi kalte BusScan, hvor vi kom opp med en teknologi som brukte sånne beacons-teknologi som var litt i vinden for noen år siden.
Ja. GPS inne, liksom? Okay.
Ja, ish. Men den bruker Bluetooth, da. Ja. Som skulle si hvor nærme bussen var når den kom på busstoppen, mm. og hvilken buss det var. Fordi de klarer jo ikke å se hvilken buss det er. Det er ingen høytaler på bussen som sier om det er riktig buss.
Det er bare isbilen som
sier. Ikke sant? Så, ja, og det testet vi faktisk med brukere, ja. De responderte ganske bra på det. Og så etter det så har vi sett at det har kommet flere hjelpemidler som fokuserer på det og liksom hjelper de svaksynte med å ta kollektiv.
Spennende. Mm. Det er jo sånt som virkelig betyr noe for folk. Det er alltid moro.
Ja, det er jo også en ting som jeg synes er veldig... All right, man driver med UX, at jeg får veldig sånn tett forhold på brukeren, og jeg føler liksom at jeg hører på dem og hjelper dem faktisk med sine problemer.
For du er ute og møter brukere hver dag omtrent, eller hva ukentlig?
Det spør seg helt på prosjektet da, men gjerne så vil man ha mest mulig brukerkontakt. Ikke bare før man gjør et prosjekt, men også mens man holder på med et prosjekt da.
Det er en ganske annerledes måte å jobbe på enn de andre som i prosjektet. Altså typisk en utvikler eller en tester. De sitter jo litt lenger unna.
Ja, man får liksom en sånn hybridrolle da, kan du si. Man er innom mange. Så man må liksom balansere den hvordan man forholder seg til de ulike, og som også fungerer som et bindeledd nesten.
Ja. Mm. Men de teoriene som dere lærer om på når du får en mastergrad, eller får ikke, tar en mastergrad, hvilke områder er det som du liksom har noe
Nei, men vi lærer jo for eksempel rammeverkene, eller hva som går inn i typisk designprosess da.
Mm.
Hvor du har liksom, du starter gjerne med å gjøre research som brukeren, mm. så du lærer hva du, hvordan du gjør den researchen, hvordan du holder intervjuer,
ja.
Observerer brukerne, den type ting.
Mm.
Hvordan du bruker så den prosessen til å definere hva problemet etter du har gjort innledende research.
Mm.
Du lærer hvordan du, etter du har definert problemet, da, hvordan du jobber med å løse det, komme opp med en løsningsforslag.
Mm.
Og så lærer du også hvordan du skal teste løsningsforslagene.
Yeah.
Og lage prototyper som tester løsningsforslagene. Så akkurat det med testing, da, det jo noe som mange bedrifter ofte glemmer eller overser.
Ja.
Hvertfall min erfaring. Både fordi de synes det dyrt eller vanskelig, eller de tror at det dyrt, hvertfall. Mm. Eller time consuming, at de ikke kan. Så de bare hopper over det og tror at ting greit.
Altså brukertesting?
Ja.
Ja.
Så de lager et produkt, og så det ferdig. Eller de hopper litt over testingen, da.
Ja, jeg husker i hvert fall før, så hvis du skulle holde på med brukertesting, så måtte det være mye folk som du skulle ha tak i, og så skulle du ha dem inn i et studio, der måtte du ha en del sånn teknisk utstyr for å...
Ja, det jo...
Det var eye-tracking og heatmaps.
Ja.
Ja,
det jo en av de ting som jeg vil si at veldig, en misforståelse, at man trenger ikke å drive med eye-tracking, eller utvikle heatmaps, eller noe sånne ting for å gjøre brukertesting.
Ja, kan du bare si hva eye-tracking og heatmaps er, for de som ikke vet det?
Ja, eye-tracking var jo veldig sånn hippt for mm. kanskje 4 år siden eller noe sånt.
Mm.
Hvor det var en slags ny teknologi hvor man kunne tracke øynene til brukeren, mm. se på ja, egentlig mange forskjellige parametre på øyebevegelser.
Mm.
Ja, saccharider og diverse øyepupiller og hvordan de beveger seg og sånn. Og så mente man liksom at, eller man tenkte at man kunne bruke den informasjonen til å teste hvordan en service er da, eller en produkt.
Ja, for hvis du bruker en tjeneste, så kan du måle hvor de ser på skjermen.
For eksempel, ja. Det kan du gjøre, og du kan velge...
Hvis eller, du kan flakker se, med blikket, så er du forvirret,
ja.
Eller...
Ja, og så hvis... Ja, du kan se at når de ser på akkurat denne tingen, så går pupillstørrelsen opp, eller hva som helst, sånne ting, da.
Ja.
Det kanskje derfor også mange tenker at det her gidder ikke å prøve, fordi en eye-tracker koster mye penger, og softwaren koster sikkert en del også. Men i min erfaring, så... Det er ikke nødvendig å drive med sånne ting, og jeg tror heller ikke det har noe særlig for seg, annet enn i veldig sånn spesielle caser. Da.
Mm.
Man trenger ikke å se på øyebevegelser for å teste en simpel nettside, eller du trenger bare å observere brukeren.
Men når du tester sammen med... For da sitter du ved siden av brukeren mens du gjør testing, eller...
Det kan du gjøre, ja.
Det er enkleste?
Ja. Ellers har det jo nå kommet...
Så må de snakke da, eller? Og fortelle frustrasjonene de følger ut. For det er jo frustrasjoner man jakter kanskje etter i brukertesting.
Man oppfordrer en testobjekte til å tenke høyt mens de gjør testingen. Da. Og hele tiden forteller hva de tenker, som for eksempel... Ja, nå ser jeg på menyen, her er det 5 ting. Jeg tror at den her er den riktige jeg vil på, basert på oppgaven du har gitt deg på forhånd. Da.
Ja, sånne videoer tror jeg altså, har jeg sett.
Ja.
Ja.
Så en kilde til læring der har forfatteren Steven Krug, som har skrevet en bok som heter Rocket Surgery Made Easy, hvor han basically viser hvor enkelt det er med å gjøre brukertesting.
Ja.
Og så det du sa med at man trenger mange folk, ifølge han, så det holder med 5 brukere. Du trenger ikke hundrevis av folk for å gjøre testingen din. Du vil få, hva han sier, jeg tror du vil få 80% av læringsutbyttet utbytte på de fem første deltagerne. Ja. Og ja, så kurven går veldig sånn, og så flater den ut når du når fem. Ja.
Gevinsten du får.
Riktig.
Ja, det jo ikke dårlig.
Nei, det
Altså, da det jo overkommelig, for det...
Ja, ikke sant?
Å få tak I fem brukere burde jo liksom ikke ta mer enn en dag, kanskje, da. Eller kortere, og få gjort den testingen.
Mm. Og... Ja.
Og det det kanskje verdt, da? For det, hvis du...
Det mye penger ikke, å spare på å teste.
Hvis du ikke luker ut... Men når setter man I gang med den testingen? Det når produktet ferdig, eller har man noe... prototypes som man kan teste på I begynnelsen, eller hvordan, hva tanken der?
Helt så tidlig som mulig det som ja, altså jo tidligere du får tilbakemelding på om ideen din har noe for seg, altså om den har livets rett, eller om du kanskje burde droppe hele ideen, jo tidligere du begynner med testing, jo tidligere får du svar. På sånne ting.
Ja.
Så jeg vil si nesten med en gang. Altså etter første initial bearbeiding av ideen din, så blir du begynne å tenke på...
Men du må ha noe å vise, eller? Kan du intervjue noen om konseptet mer sånn...
Først må du ha noe å vise. Det
du må, ja, så du må ha en prototyp eller noe skisser.
Mm.
Kan det være sånn på wireframes-nivå?
En prototype kan være tegninger på papir, eller det kan være en fysisk duppe ditt som du har 3D-printet, eller det kan være en klikkbar prototype som du har enten kodet eller laget I prototypeverktøy som Figma, eller Proto.io, eller Adobe XD.
Mm.
Ja.
Mm. Så, Men papir også? For papir høres ut som en veldig...
Det det blir jo en av de minst... Hva skal man si?
Arbeidskrevende?
Ja, så da, hvis du ikke kan noen digitale verktøy eller sånne ting, så funker det å prøve på papir.
Mm.
Spesielt hvis det liksom ideene du skal prøve å finne ut om funker da.
Ja.
Altså, for da klarer testobjektene I større grad å relatere seg til noe. Du kan tegne opp wireframes, som du sier, på papir. Og så har du for eksempel knapper da, så når... testobjektet sier, nå vil jeg trykke på den knappen og peke på papiret så kommer du med neste slide
ja, riktig
det funker også
ja. Jeg har vært med på en sånn workshop selv Lean UX I New York for 5-6 år siden og der hadde vi en egen sånn opplæringssession der vi drev og bare tegnet sketsjer og det var utrolig hvor raskt du kunne lage en sånn sketsj på papir vi fikk sånne oppgaver om at nå skal du tegne en e-handelsbutikk du har 120 sekunder på det kjør I gang og da skrev man jo så fort man kunne med blyant og sånn, og så på millimeterpapir og så var det å vise frem og alle hadde jo greid å få til en del og så fikk vi lov til å se på hverandre og så skulle vi gjøre det samme en gang til, men da hadde vi jo hentet inspirasjon så det var en veldig sånn kreativ og smart måte å dele kunnskap på, synes jeg.
Mm.
Men du har nevnt tidligere at det jo en, sånn, en del sånne der gurur innenfor UX.
Ja.
Og der har du jo Nielsen og Norman Group. Jacob Nielsen?
Jacob Nielsen, ja.
Danske.
Han regnes vel som på en måte gudfaren av UX. Da. Han har drevet med det her lenge før det ble kalt UX Human Computer Interaction som det het før det og så hadde det sikkert noen andre begreper på 90-tallet som ja, vi liksom har beveget oss fra til der vi nå da, som UX så,
han har jeg faktisk truffet
har du truffet da?
Ja.
Hvor har du
jeg traff han, jeg var på et kurs en sånn ukes eller femdagskurs i den der spilbyen, Las Vegas.
Ok.
Ja. Så jeg traff han på hva var det nå, det der mest kjente hotellet der heter? Caesars Palace.
Caesars Palace.
Ja.
Mm.
For jeg var på et kurs der, og så sprang han litt rundt I gangen der, så jeg bare hilste på han, men ikke fått noe dypere UX-samtaler.
Han jo kjent for sine UHT, Usability Heuristics,
ja.
Som skal gjelde så å si alltid I alle interfaces, grensesnitt du lager.
Så en slags sånn der checklist på 10 check.
Ja, som du må, ja, som du må kunne.
Fortell hva det da. Det høres spennende ut.
Jeg kan jo si at for eksempel, jeg husker ikke absolutt alle kanskje I riktig rekke for det og sånn, men kan de, så vidt jeg husker, så starter du liksom med nummer en, som at du alltid I et system skal si, eller et grensesnitt, skal si hvor brukeren altså for yeah. å hjelpe dem med å navigere.
Breadcrumb?
Breadcrumb et virkemiddel du kan bruke for å vise det.
Mm. Men det veldig mange som feiler på det, synes jeg.
Ja.
Hvis du I nettbutikker, og så søker du opp for eksempel et IP-kamera, og så vil du se andre, så greier du ikke å backe tilbake igjen, for de har ikke lagt inn noen breadcrumbs.
Nei.
Da blir de feilet på en sånn nummer en.
Ja, det vi da. Mm. Det kan være menyer som åpnes og lukkes, og som sier hvor det Men breadcrumbs kanskje den mest konvensjonelle måten å gjøre på det.
Ja.
Mm. Ellers så det nummer to, så sier han vel at det må være en match mellom teksten eller språket og det du bruker I grensesnittet og den virkelige verden. Da. Så et eksempel på det kan være at du skal det å... Når du handler noe, så legger du ting I en handlekurv, ikke sant?
Ja.
Både I butikken og I et grensesnitt.
Ja.
Og sånn, det må være en match der da, at ikke en ting betyr en helt annen ting I grensesnittet ditt.
Mm.
Så det kan være å putte ting I søppelkassa, det betyr å slette det.
Eller, ja.
Mm.
Men der tenker man jo ofte sånn grafisk symbolikk også? Eller
både grafisk.
Tekstlig eller begge deler?
Ja. Begge deler, ja.
Ja.
Mm. Det kan jo stå for kast. Det betyr det samme på jekte og ikke, ikke sant?
Gå til kassen. Det står jo veldig mye...
Ikke sant? Ja. Det betyr at du skal betale. Ikke sant? Da skjønner man det.
Ja.
Mm. Det betyr ikke at du skal hoppe opp I en kasse. Ikke
Nei.
Sant? Så, ja. Et annet viktig prinsipp at man alltid skal la brukeren føle at de I kontroll. Så man må legge inn, man burde alltid tenke på I grensesnittet at man burde la brukeren kunne gå tilbake eller avbryte prosesser de gjør.
Ja.
Tydelige markeringer av cancel-knapper og tilbake-knapper, eller at man kan hele tiden ikke la brukeren føle at nå mister de kontrollen, nå vet de ikke hvor de hvordan kommer jeg ut herfra.
Ja.
Ikke sant?
Ja, det har irritert meg noen ganger, for hvis du handler noe, og så får du for eksempel ikke vite hva frakten og for å få lov til å vite hva frakten så må du registrere deg som person. Da føler jeg at nå har jeg blitt fanget litt, for nå har jeg lagt frem meg en hel masse personlig informasjon.
Ja.
Kunne ikke jeg få vite hvor mye det koster med den frakten før dere skal begynne å samle inn den typen informasjon?
Mm.
Er det temaet, eller?
Ja, akkurat det. Og der det Nilsen sier at god usability, så unngår du de situasjonene. Men samtidig så vil jo selvfølgelig nettbutikker prøve å fange deg inn mest mulig uten at de på en måte tramper over den linja der da.
Ja.
Men ja, så mange prøver seg på det. Det klart. Og fordi de tenker at de har penger å hente på det. Mm. At du liksom sacrificer litt usability mot at du kanskje får inn flere som bare...
Men da er det noe de har tenkt over altså.
Ja, jeg tror det altså.
Mm. På Josh.
På Josh?
Ja, som de sier. Da neste.
Consistency and standards.
Ja.
At man gjerne følger... altså, brukere bruker jo mer tid I andres løsninger enn akkurat på din. Ikke sant? Så de lærer seg å bruke tjenester andre steder enn akkurat din. Så hvis du skal prøve å gjøre noe helt nytt som ingen andre gjør...
Ja.
Ved at du har flyttet menyer rundt omkring og alt flyter rundt og skal være fancy så krever det da plutselig at de må lære seg en hel masse ting da før, når de bruker systemet ditt og det ikke alltid like kult
nei.
Så man vil gjerne forholde seg litt til standardene selv om man ikke, hvis man, det jo rom for kreativitet selvfølgelig Men det kan være lurt å tenke på at man brukerne forventer å finne enkelte ting her på venstre siden av et grensesnitt og på toppen og I bunnen, ikke sant? Så ja,
det må. Ja, det sånn jeg bruker kjent symbolikk som tannhjul for settings og
ja.
Ja.
Mm. Error prevention, da det handler om å minimere muligheten til for brukerne å gjøre feil.
Ja.
Så hele tiden tenke på når man designer at hvis, hvordan gjør vi at brukeren ikke kan gjøre feil her? Ikke at man prøver å hjelpe dem med å rette opp I feil, men å unngå det I det hele tatt. Det kan være med gode forklaringer, men det kan også være så konkret som å si at okay, brukeren får ikke lov til å taste inn bokstaver I dette feltet, fordi det skal bare være tall.
Ja, fotnummer.
For eksempel. Da unngår det at de da klarer ikke å gjøre den feilen, for det går I gang. Den type ting.
Men hva hvis, altså noen ganger så ender du på at du trykker et eller annet, og så kommer det opp en feilmelding, og så du støkk, og så det liksom ikke noen vei å gå videre.
Ja.
Det noe annet, eller
det går på, det går på mer på det å ha gode feilmeldinger,
ja.
Som når faktisk brukeren har gjort feil.
Ja.
Når de ikke har klart oppgaven med å prevente dem å gjøre feil, forandre dem å gjøre feil, så gjelder det å ha gode beskrivelser og gode feilmeldinger på hva som har blitt gjort feil.
Mm.
De fleste har sikkert opplevd at de fyller ut et langt skjema eller noe sånt, og så får de en feilmelding. Noe I skjemaet feil. Mm. Og så står det kanskje ikke hva eller hvordan.
Nei.
Så må man lete gjennom
Det skal være en rød ramme rundt der som du har gjort et eller annet galt.
Ja. Mm. Og så det veldig irriterende med de skjemaene som har du skal skrive inn en e-post, og så begynner du å skrive, og så kommer det opp feil, fordi du har ikke skrevet en gyldig e-post enda. Så du må, med en gang du skriver første bokstaven, så står det dette ikke en gyldig e-post. Da skal du vente til brukeren faktisk har skrevet hele, før du eventuelt viser at det ikke en gyldig e-post.
Ja.
Det en god
Men dette det alle har opplevd det som, det som du skriver eller snakker om her da.
Ja, så det jo fort gjort å glemme når man lager noe liksom. Nummer 6 som Jakob Nilsen snakker om at det mye lettere å gjenkjenne ting enn det å huske ting I et grensesnitt.
Ja.
Recognition rather than recall, som man sier. Det går på at vi mennesker ikke så veldig gode, flinke på å huske mange ting samtidig.
Nei.
Det vel en gylden sånn regel der på at 7 ting pluss minus 2 det som vi klarer å huske sånn, ha I bakhodet samtidig. Jeg husker ikke akkurat hvor det kommer fra, men jeg tror det en sånn psykolog som
Kims lek.
Ja, Kanskje det det kommer fra. Bare sett på tusenvis av Kims lek
på YouTube. Ja. Notert med.
Mm. Så det går på.
Ja, men det stemmer jo det. Men hvis du får en liten lid på det, så husker du ting mye lettere.
Ja.
Ja.
Så
Et hint.
Ja, det kan være at du viser en bruker hvor de har eller hvor mange ting de har lagt til en handlekurv at det vises på siden eller hvilket flysete de har valgt uten at de må gå en masse haugsteg tilbake for, hvis de ikke husker da og så må de,
ja.
Sånne ting han snakker også om at et system skal være fleksibilt skal ha sånn du må tillate eller hva heter det, tilrettelegge for at brukerne kan personalisere etter sin bruk, men også tilrettelegge for at brukerne kan bruke systemet på sin måte, bruke hotkeys, bruke undo, redo, kanskje at du kan lagre innstillinger som som systemet husker da, sånn at jeg vil ha denne menyen minimert, fordi jeg husker hva alle de ikonene sier, for eksempel, og så
Og da husker han ikke det til neste gang. Eller husker han det til neste gang.
Mens en annen bruker kanskje vil ha en annen menyvisning, ikke sant? Med mer, ja. Mer tekst og ja, sånne ting.
Ja, nei, det, den kjenner jeg. Og det veldig irriterende. Altså, veldig mye av det vi snakker om det jo ting som irriterer. For eksempel hvis du bruker en applikasjon som har sånn sidepanel, og du ikke vil ha den der fordi den bruker opp plass, så tar du den bort. Bort, og neste gang du starter en applikasjon, så dukker det her forbannet sidepanelet opp igjen. Det det du snakker om?
Akkurat det jeg snakker om. Ja. Ja, så det ting som bidrar til irritasjon, som du sier.
Ja.
I tillegg så snakker han, Nilsen, om at man skal helt, at man hele tiden skal ha... Man skal prioritere innhold på siden etter hvor viktig det så det viktigste kommer først. Og all informasjon og content som ikke relevant, det skal bort, sier jeg. Fordi det eneste du gjør å forvirre og desorientere og gjøre brukerne usikker, det han sier.
Men så igjen så det jo mange som bruker en del som altså bruker dette for å få inbound marketing, altså få brukeren til å legge inn noe informasjon.
Ja.
Altså hvis du går inn på en blogg om et eller annet hos HubSpot er veldig god på det. Så leser du et par avsnitt ned og så kommer det et nytt bare en sånn innskudd om at ja, du kan forresten også være interessert i dette. Og det kan jo være litt irriterende når du egentlig ville lese om det tema du gikk inn for, og så får du hele tiden forslag om alt mulig annet.
Ja, det kan det være.
Men de gjør jo det for å få mer trafikk, eller at du skal bli lenger på siden.
Ja. Så det man... Jeg skjønner at man må jo også prøve å fange brukeren på et vis. Så jeg tenker at det greit, så lenge man ærlig om det, og spør på en etisk måte, liksom sånn, hei, vi tror det her kan være interessant for deg. Hvis ikke, så det bare kryss ut. Men du skal være helt forsiktig, du skal ikke komme masse pop-ups hele tiden. Og,
men jeg ser men, at det, når du skriver på nett også, så blir man fristet da, til også, og så må du vite litt om dette, og så må du vite litt om dette, og så blir det bare lapskaus alt sammen.
Det det. Så, men hvis man mindful om det og tenker på, ok, hva det brukeren trenger å se her? Hva det som kan flyttes til et annet sted eller utlattes? Så gjør man mye riktig.
Ja. Neste?
Vi snakket om det å ha gode feilmeldinger.
Ja.
Men også ha, hvis det trengs, god dokumentasjon som kan søkes opp i og faktisk hjelper da brukeren med å fullføre oppgaven han eller hun ikke klarte.
Vi har oppstått en uforventet feil.
Ja, og så klikk her for å finne ut hvordan du løser dette.
Ofte så det jo ikke det, da det bare sånn dead end, og så må du backe tilbake inn i browseren.
Det jo ikke så god å bruke opplevelse, ikke sant? Så,
unexpected error.
Men det klart at det beste jo hvis man ikke, hvis man lager et system som det ikke trengs da.
Ja, ja og det var jo da punkt
5.
Ja.
Error prevention.
Ja, riktig. Ja, og den tiende?
Ja, det var helt på dokumentasjon. Det var den vi snakket om.
Så vi gjennom de 10 usability heuristics.
Ja.
Så hvis du husker på alt dette, så du, når du lager en app eller en webapplikasjon, eller...
Ja, nå var det du klarer ikke å huske mer enn 5 pluss minus 2 da, så du trenger ikke å huske alle 10, du klarer ikke å huske alle 10 heuristics, men hvis du har det skrevet opp på...
Det bare google det, så kan du få hengen opp på veggen, eller høre digitaliseringspodden igjen, og igjen, og igjen, til du hører. Du, dette var... det er selvfølgeligheter det du sier, men, men alle går jo i fella og gjør de der feilene hele tiden.
Alle går i fella, og det kjedelig for brukeren. Så samtidig så det fort gjort å glemme, ikke sant? Så finn en eller annen måte å huske det på. Klistre det opp på veggen, eller printe det ut.
Smart, og så har jeg ikke noe problem med å begynne å analysere andre applikasjoner og webber når du har den listen, for du finner dem jo lett.
Mm.
Vi skal opp på et nytt tema.
Ja.
En metodikk som heter design thinking.
Ja.
Ja. Hva det?
Design thinking er jo brukes som et begrep som liksom forklarer hvordan en designer tenker og hvordan en setter brukeren i sentrum og design thinking har typisk fem faser hvor da designarbeidet deles opp i empatisering altså du bygger empati med brukeren du skal designe for. Det gjøres ved for eksempel å intervjue, snakke med brukeren, observere brukeren, se hvordan de bruker lignende tjenester, eller prøve å gjøre det samme som brukeren, altså prøve å bruke reise kollektivt med bind for øynene eller den type ting.
Men det oppleves som empatisk fra brukeren, da må du fortelle at du har gjort det. Eller?
Nei, du skal ikke bygge empati sånn sett, men du skal som designer skal få empati for hvordan
hverdagen. Brukeren har det,
ja.
For å sette seg inn i situasjonen på, ja, på en skal, skikkelig måte.
Du skal skjønne hvordan det er å være bruker, rett og slett.
Ja. Og det har jeg også tenkt på selv når man bygger en applikasjon.
Ja.
Vi burde jo fått satt utvikler til å gjøre det repetitive arbeidet som, som du prøver å bli kvitt.
Ja.
Ja, så du kan sitte og punche disse dataene selv en hel dag, så får du se hvordan det er.
Ja.
Da skjønner du at når du trykker tab, så skal du gå til riktig felt, og ikke til et eller annet sted. Så, ja.
Riktig. Så når man har gjort det da.
Ja, det var smart i hvert fall. Ja.
Mm. Så når man har lært seg hvordan hvilke problemer brukeren har, så prøver man å definere dette inn til oppgaver man skal løse. Så man liksom, først så sier man at man åpner opp designfasen, og så kommer man til en lukkefase hvor man liksom skal ta vekk alt det irrelevante fra intervjuene og observasjonene, og hvor man liksom koker ned til hva faktisk problemet er da. Da kan man bruke sånn som man stemmer over ting og den type ting for å liksom boile ned til akkurat de problemene man skal
løse. Ja, det har jeg vært med på. Altså, der har hatt noen slags brainstorming innenfor et tema. Alle skal skrive forslag på gullapper, og så henger du opp de gullappene. Og så skal vi stemme på dem, eller gi dem så mange stemmer etterpå, men også sette små streker eller stjerner på hver lapp.
Ja, det er en måte å designe på. Altså når du har alle inputen fra empatifasen, så bruker du for eksempel dot voting da, til å sondere ned og ja, bestemme rett og slett beslutte hva du skal gripe tak i for å løse problemet.
Ja. Så det dot voting du kalte det?
Dot voting.
Ja, for å være prikk teller, ja.
Ja. Ja, det finnes også andre måter å...
Star voting,
ja. Altså,
hvis man skriver stjerner, så drikker det, blir det samme. Ja.
Jeg har også lært en metode som heter 100-kroners-testen, eller 1000-kroners-testen, eller noe sånt.
Ja.
Du deler ut fake monies, si du får alle på work-session, eller hva heter det?
Workshoppen
får... 1000 kroner hver i 100 lapper,
og
så gir de ut 100, eller så mange 100 lapper de vil til ideen, eller...
Til hver idé?
Ja, så er det den med flest...
For det, da endrer jo litt sånn mindsetet, og så man begynner å tenke litt, hva skal jeg investere i, hva skal jeg tro på?
Ja, rett og slett.
Kult!
Så når man har definert problemet, så åpner man opp igjen, disse åpningene og lukkingene kalles gjerne double diamond. Du har, først åpner du, creator informasjon rett og slett, og så beslutter, og så åpner du opp igjen med idéfasen, eller ideation. Og da, gjelder det å generere ideer til problemene du har definert at du skal løse.
Yeah.
Da har du typisk workshops da, med mange forskjellige måter å angripe problemene på, basert på hva du skal prøve å løse. Da.
Mm.
Da er som regel målet i design thinking å komme opp med flest mulige løsninger. Ikke best mulig, men flest mulig først og fremst.
Mm.
Og så...
For det jo quantity over quality.
Ja, først det. Og så... for det frigjør kreative evnen i teamet.
Ja.
At man ikke begynner å lukke før man har åpnet mest mulig ideer, da.
Jeg hørte om en test, eller en sånn forsøk, som det tror jeg hørte på Norman & Nielsen Group-kurset. Men der fortalte de om at de hadde tatt to keramikkklasser, altså som drev og lagde krukker med sånn okay. skive som går rundt, ikke sant?
Okay.
Og så fikk den ene klassen, og de fikk beskjed om de hadde like mange sessioner hver, at de skulle kåre liksom vinneren, eller de som hadde gjort det best, ut fra et sluttprodukt som de skulle legge frem. Det var da den der kvalitetsklassen. Så sa de til den andre klassen, vi skal måle hvor flinke dere er ut fra hvor mange kilo med leire eller keramikk som dere har laget.
Okay.
Ja. Da var det jo kvantitetsklassen. Så da, de ene drev jo da med de som var kvalitet, drev jo og flikket på den ene i alle timene etter hverandre i klassen.
Ja.
Mens de andre lagde jo massevis, og fikk utrolig mye praksis. Til slutt skulle de egentlig bare måle hvem som hadde beste produktet, og det var de der på kvantitet, altså de som skulle måle antall kilo med keramikk de skulle lage.
Ja, ikke sant?
Fordi de fikk så mye trening.
Mm. Og så finner du ut, ja, ok, nei, det her funker ikke, da går vi over til neste der, ikke sant?
Ja.
Mm. Så det er jo også litt av ideen bak det, at du liksom skal... til lettere for flest mulige ideer i starten. Og så når du har mange ideer og skal finne ut hva du skal gå videre med, så har du kanskje en ny runde med voting, hvor du kanskje ender opp med et par ulike ideer som du tenker at kan løse problemene som du skal løse. Da lager du gjerne noen prototyper av de og tester om de faktisk løser de problemene som du fant ut at brukerne slet med. Ikke sant? Så da tar du det med tilbake til brukerne du snakket med innledningsvis, eller noen nye, og så sjekker du faktisk om ideene du har lagd hjelper med... Hjelper de, ikke sant?
Ja, og det testingen.
Mm. Så, ja.
Men den der design thinking... metodikken er jo veldig systematisk, da. For jeg vil jo tro at i veldig mange produktutviklinger så skjer det ikke på den måten. Altså, du bare tenker at du har fått noen forslag fra en kunde, og så lager man noe, så det må vel funke, liksom.
Mm.
Det er ikke den analytiske måten å tilnærme seg på det på.
Det som er med design thinking er at ja, det kan virke ganske systematisk, fordi det læres på den måten.
Mm.
Men egentlig i nyere tid så virker det som at design thinking best, at du tar i bruk design thinking best ved å se på det som en filosofi eller et mindset du har i bedriften, i stedet for å tenke på det som, ok, nå skal jeg gjøre det og det og det og det. Fordi det er ganske... vagt å si, ok, nå skal jeg intervjue, nå skal jeg lage personas, for eksempel.
Mm.
Og så, ok, hva bruker du det til? Det er ikke så systematisk som man skal ha det til, egentlig. Det har vært
for det litt... For det nærer kreativitet også?
Hva sa du?
Det nærer kreativitet også?
Det gjør det,
ja.
Hvordan du praktisk bruker det kan være litt vagt, tror jeg, for mange bedrifter.
Ja, men nå nevnte du et verktøy som heter Persona. Personas.
Personas, ja.
Bare forklare hva det er.
Personas er en aktivitet man gjør i Define fasen av design thinking processen.
Mm.
Hvor man tegner opp rett og slett hva en bruker gjør, tenker, sier og føler. Altså etter man har snakket med det og observert det og sånn, så er det en måte du kan kommunisere til hele teamet da egentlig. Hva er din...
Ja, for du beskriver en bruker
mm-hmm.
omtrent som en tegneseriefigur.
Ja, rett og slett. Og som du kan også bruke ta et foto og smelle det i midten, og så skriver du sier, tenker, føler og gjør.
Ja.
For det ikke alltid det han gjør det samme som det han sier, eller omvendt.
Ja.
For eksempel. Og så skriver du ned alt du lærte i empatifasen,
mm.
og så kan du ta med den tegningen du har lagd og klistre den på veggen til utviklerne.
Mm.
Så er det mye lettere for de å se
for seg hvem de utvikler for.
Ja. Så det eksempel på en teknikk man bruker i den fasen.
Ja.
I design thinking fasen.
Veldig bra. La oss gå videre til kan vi si siste hovedpunkt her.
Mm-hmm.
Det vel noe som i hvert fall ganske nytt for meg.
Ja.
Det ikke så lenge siden jeg hørte om det, om noe som heter Google Design Sprint.
Ja, det har jo... Google Design Sprint er jo kanskje en mer praktisk måte å ta i bruk design thinking mindsetet på,
ja.
Rett og slett. For det har, ja, som jeg nevnte, at design thinking er kanskje ikke så konkret,
nei.
Men burde kanskje ses mer på som ja, et mindset
ja.
Som man har. Mens Google Design Sprint er mer en oppskrift på akkurat hvordan du skal gjøre det som design thinking lærer deg, at du skal verdsette, ikke sant?
Mm.
Eller, ja, gjøre. Så,
men er det, hvorfor heter det Google Design Sprint? Er det Google som fant opp, eller?
Google Design Sprint, ja, det var, så vidt jeg husker, så var det en dude, eller sikkert et team ja. I Google, som basert på sikkert hundrevis av prosjekter i Google, har funnet ut den mest effektive måten å gjøre prosjekter på, eller starte prosjekter på, ved hjelp av en såkalt design sprint.
Mm.
Ja, han som har æren for det heter vel Jake Knapp.
Mm.
Han har også gitt ut en bok som heter Sprint, som har blitt veldig slått an i designverden.
Ja.
Den kom ut i 2016.
Mm. Det er ikke så lenge siden.
Hvor han forklarer hvordan et team skal komme fra idé til en klikkbar prototype på 5 dager.
Ja, det er ganske kort tid.
Det er veldig kort tid.
Ja.
Men hvis du følger den oppskriften som han legde, så skal det klare.
Nå starter på mandag til fredag.
Ja. Så nå har det jo i ettertid, den har jo blitt fintunet og utviklet videre, så nå er de faktisk nede i 4 dager på det som kalles nå Design Sprint 2.0, som han, Jake Knapp, også har vært med å bidra til.
Ja.
Så nå har du faktisk... Ja, bare 4 dager på deg til å gå fra ingenting til, eller idé til...
En klikkbar prototyp.
Ja. Eller i hvert fall en håndfast prototype som du kan prøve med noen.
Ja, og når du har en prototyp, så er vi tilbake til det vi snakket om, som at da kan du begynne med brukertesting.
Ja.
Noe som gir mye trygghet da, hvis du kan teste ut noe ut mot markedet.
Mm.
Vet du om, det skjønner jo da etter bare 5, om det har livets rett eller ikke, eller om det er på riktig vei.
Ja, ikke sant? Og det er jo derfor denne metodikken har kommet til livet, er å få greie på om du burde fortsette med det her, eller om du burde stoppe fortest mulig.
Ja. Men hva foregår disse dagene?
En typisk design sprint. La oss si du har, ja, hvis du kjører... Du kjører design sprint 2.0, mandag til torsdag.
Ja.
Så har du...
Det er en norsk oppfinnelse som kan dra på hytta.
Ja, ikke sant? Unngå fredagsrushen.
Ja.
Nei, men du, det du vil at du samler nøkkelpersoner som skal bidra I prosjektet. Kanskje en product owner, kanskje CEO-en til et prosjekt, eller til et firma hvis det lite. Kanskje en utvikler. Ja.
Brukere?
Nei, du, brukerne involverer du ikke I selve gruppa, men de kommer inn på
etter
de kommer inn på torsdagen rett og slett. Ja. Ja.
Okay.
Så de ikke med I teamet, men de med på testingen ja. Som skjer dag 4 på torsdag.
Ja.
Så det du gjør jo å starte mandagen med en, du tar en runde med ekspertintervjuer, altså da intervjuer du product owner, kanskje CEO-en, kanskje noen andre I teamet som fra bedriften som gjør dette her. Intervjuer de, kanskje spør de om ting som kanskje selvforklarende, men som bare for å spre en understanding I teamet om hva de faktisk skal lage. Du kan spørre om...
dette I en workshop, eller sånn en og en?
Dette skjer I en workshop, ja, rundt et stort...
Ok, så alle får høre hva alle sier da og da.
Ja, I et konferanserom da. Så da, etter man bruker den kanskje første 20-30 minutter da, på å spørre... Vi går ta en runde, og så spør vi ekspertene om... hva de skal lage, hvilke utfordringer de har, hvilke... ja, det går jo... neste etter intervjuer, da, så har du, går du over til long-term goals og sprint questions.
Det fremdeles på mandagen.
Ja. Så det som skjer ja, etter intervjuene, Så mens intervjuene foregår, så ber du alle som sitter rundt med, om å ta notater av hva de sier. Egentlig som et triks, bare for å få alle til å høre etter.
Riktig.
Så alle sitter egentlig med en blokk med, post-its, og så skriver de ned spørsmål underveis som de får ved å høre på svarene som alle intervjuene kommer med.
Blir de samlet inn etterpå da, eller? Eller leser de dem
også? Så, ja, så går man over til sprint questions og long term goals, som neste runde etter
intervjuene. Og sprint questions, hva de spørsmålene de skrev?
Da, ja, da går vi gjennom spørsmålene som man noterte seg ned underveis I intervjurunden. Da framer man de spørsmålene som... det problemer du merker deg, og så framer du det som... Hvordan kan vi, og så det for eksempel, få kundene våre til å benytte oss overfor en konkurrent? Eller hvis,
det litt sånn løsningsorientert, i stedet for problemorientert
løsningsorientert approach. Måte å ta notater på.
Ja.
Og så bruker man det til å forme sprint questions, altså hva man skal løse I denne design sprinten og hva de langsiktige målene for bedriften da har man liksom basen for hva man skal gjøre resten av uka da har du hvilke spørsmål eller hvilke utfordringer du skal løse for bedriften og hvilke mål du skal nå kanskje 2 år frem I tid
den dagen kalles mapping som det?
Ja, fordi at Når du har gjort,
kartlegging,
ja. Når du har gjort disse 2 øvelsene, eller 3, om du vil, så går du over til å tegne et kart over hvordan du skal løse dette.
Nå har vi jo på tirsdag.
Nei, du har fått opp på okay. mandag.
Ja.
Du tegner opp et kart for hvordan brukeren, du ønsker at brukeren skal interagere med... med løsningen din som en slags kundereise bare veldig for enkelt så du identifiserer kontaktpunktene som kunden har til produktet ditt og så finner du på den måten så ser du hvor du burde fokusere det liksom hvis du vil at kunden din skal kjøpe mer kaffe fra nettbutikken din.
Ja.
Burde du da fokusere på innloggingen, eller burde du fokusere på checkouten hvor du blir tilbudt ekstra mer kaffe, for eksempel?
Checkout?
Kassen.
Ja.
Så,
det var det jeg tippet.
Ja.
Mm.
Ja, og så det fine med at der, alt blir jo tegnet og klistret på veggen, og det faktisk veldig viktig når du er en designklutt, at du i et konferanserom med mye veggplass, mange whiteboards, muligheten til å klistre opp lapper overalt, sånn at hele teamet hele tiden kan se hva som de, hvor de ligger an, eller hvordan, hva man har gjort,
ja.
Og kan gå tilbake og se på for eksempel sprint questions om hva du skal løse, eller kartet for å se hvor kundekontakten er, hvor fokusområdet deres skal være. Så det jo egentlig dag 1.
Mm. Ganske omfattende dag, høres det ut så.
Altså det veldig intenst.
Ja.
Og det krever mye av de som med.
Mm.
Så det nok litt anspent stemning der, på godt og vondt.
Mm.
Samtidig så det mye, det en del stillhet også, fordi i en design sprint så jobber man sammen, men alene på en måte. Så kanskje litt ikke så intuitivt, men man jobber faktisk mye alene, fordi, nettopp fordi man vil unngå den... altså i vanlige møter så det gjerne mye diskusjon, man snakker over hverandre og
noen dominerer mer enn andre også sikkert, ja.
Og gjerne så det like ofte den generte som har de beste løsningene som de som snakker høyest,
ja.
Så det at man timeboxer ulike aktiviteter og sitter kanskje 10 minutter i kvarter og tenker ut en idé, besvarer en sånn, hvordan kan vi løse lapp fra sprintspørsmålene, for eksempel. Så tilrettelegger man for at alle med og bidrar i teamet, og ikke bare de som snakker høyest.
Tar fra en telefon nå, eller?
Ja, ingen telefoner er lov hele dagen.
Nei,
det
nei men det smart for det.
Den reglen, ja. Faktisk. ja, og så vil man gjerne ha litt bakgrunnsmusikk, fordi det kan bli, det blir jo stille når alle skal sitte og jobbe hver for seg. Så det fint å ha en fin playlist som går i
bakgrunnen. Ja, riktig. Og så var det tirsdagen.
Ja.
Den forstår jeg, den heter sketsjedag. Hva er det?
På tirsdag så sketsjer man, ja. Da begynner man å få tanken man hadde fra gårsdagen. Gjøre det om til visuelle ting. Så man tegner med tusj på papir.
Ja, på samme måte som en etter hadde vært på det kurset. Altså,
ja, riktig, ja. Riktig. Hvor man har også timeboxer som dere også hadde, at man har for eksempel 120 sekunder på å tegne.
Får du så kort tid på ordentlig?
Ja, det kan du få. Ja. Litt avhengig av hvordan du legger opp. Men du kan få kortere, eller en vanlig metode er at du har, den heter vel Crazy Eights, hvor du bretter et A4-ark eller et A3-ark i 8.
Ja.
Og så skal du komme opp med 8 forskjellige mulige løsninger på problemene. Eller utfordringene, og 8 minutter, så da har du 1 minutt per konsept. Og så samler man alle de på slutten, når alle ferdige, etter 8 minutter. Og så går man gjennom hva som tenkt på hver enkelt konsept da, i denne greien. Så da har man...
Dette det jo samme som man bruker i brainstorming også, at du sier at nå skal vi ha 100 forslag. Selv om du vil egentlig ikke ha det, men du setter taket høyt sånn at folk forbereder seg på å være kreative da.
Ja, rett og slett. Og så...
Da kommer vi også tilbake igjen til at kilo er bedre enn perfeksjonisme.
Ja, akkurat her. Og så Gjør man gjerne noen avstemninger,
mm.
Finner ut hvilke konsepter som kule og ikke. Og så har man det som man gjerne har på onsdag tradisjonelt, men på, sent på tirsdag i 2.0, ja.
Ja.
Man har en deciding-fase,
ja.
Hvor man bestemmer seg for hva man vil gå videre med. Hvilken story liksom man skal prøve å teste ut på dag 3 og 4.
Mm.
Så da lager man en slags 6-step story som liksom skal si hva en bruker skal gjøre i prototypen du skal lage dagen etter.
Okay.
Så du kan ha 6 ulike steps.
For eksempel,
nei, du kan si at første step er ok, brukeren logger inn.
Mm.
Andre step er den
ja,
prøver å finne...
På kundereisen så må du gjennom 6 ja. Steps.
Så du definerer 6 steps som de som skal lage prototypen faktisk skal lage da, på onsdagen, sånn at de ikke bare blir overlatt til seg selv og bare finner ut av dette. Du faktisk har 6 skjermbilder. Men
grunnen til at det 6 stykker, kunne det vært færre hvis det var en veldig enkel løsning? Eller
ja,
kunne
det kan
være
mer
hvis det enda...
Ja, det er...
Eller er 6 liksom et sånt...
6 regnes vel som et overkommelig tall.
Ja.
Så akkurat hvorfor det 6, tror jeg det liksom det man rekker å lage en prototyp av på en dag da, den dagen etter. Så da har du liksom 6 skjermbilder med for eksempel alt fra login helt til utsjekk av en e-nettbutikk, eller det kan være kun hvis man vil fokusere på det å sjekke ut fra eller tilvalgsløsning på en nettbutikk eller hva som helst.
Ja. Det var, hvilken dag var det var vi på nå?
Da er vi ferdig med tirsdagen.
Da er vi ferdig med tirsdag.
Da kan ekspertene ta helg, fordi da er det onsdagen og torsdagen, da er det...
Ekspertene så mener du de som kan faget, ikke det IT-tekniske eller
teknologi? Jo, ekspertene er de som bidrar med hva som kreves, altså sånn, de som sitter på...
Fagkunnskapene,
ja. Ja. Mm. Og så tar gjerne designeren over da, og lager en prototype på onsdagen.
Mm. Og da er det Figma eller tilsvarende?
For eksempel Figma eller andre verktøy.
Ja.
Og så på noe... Ja, da sitter man gjerne hele dagen.
Og fliker å gjøre noe.
Ja, prøver å lage noe som kan testes da.
Ja.
Det kan være gjerne en lang dag for designen.
Ja, ja.
Og så på torsdag, da tester man med brukere.
Hele gjengen tilbake?
Nei, bare... Altså, man kan ha med... Kan ha med alle å teste fysisk, ja. Eller så kan man teste
mot digitalt. Sluttbrukere.
Ja.
Ja,
potensielle sluttbrukere.
Mm. Ja, riktig. Og så må man kanskje ha en evaluering etter det, men...
Ja, det kommer jo etterkant.
Ja.
Fredag eller uka etter så går man gjennom hva har vi lært, og hva skal vi gå videre med, og er dette en god idé? Og så har man, da sitter man igjen med en veldig klar... et resultat av hva man har gjort,
ja.
Som er veldig lett å bygge videre på, fordi det er så konkret. Alle i teamet er enige om at akkurat hva som er i den prototypen, er liksom, det er ingen misforståelser, eller alle er på samme bølgelengde i teamet. Og det er jo selve essensen i Google Sensebit, at hele teamet er på bølgelengde. Det er ingen individuelle tolkninger av hva en del av systemet er, fordi man har en visuell ting å se på sammen.
Men det som jeg, altså hvis du bare tenker på den litt sånn tradisjonelle gammeldags måten å gjøre dette på, er jo at man skriver en spekk.
Ja.
Ikke sant? Og det å skrive en spekk var jo sikkert det uansett, men veldig mange av de som leser spekken greier ikke å få med seg alle detaljene der, ikke sant? Mens hvis du har en prototype, altså en noe du kan klikke gjennom og sånn, så får du mye bedre forståelse av hva systemet er for noe.
Ja, ikke sant?
Enn når du bare leser tekstlig om det.
Ja. Det så mange ting når du bare bruker ord, ja. Som altså et ord betyr en ting for meg og en annen ting for deg, som man går seg bort rett og slett i, man snakker om, eller forbi hverandre hele tiden. Så det derfor man bruker visuelle hjelpemidler for å snakke sammen, både i teamet og til kunden. Så derfor veldig viktig med et større konferansrom med mye vektplass.
Ja.
Nok, det kommer til å genereres hundrevis av tegninger og post-its opp på veggene i løpet av de dagene.
Ja. Ja, det var moro. Jeg hører jo også at veldig mye av de elementene som hadde i Google Design Sprint passer jo inn i den, er jo fra design thinking også.
Ja, så det er jo en måte å ta design thinking mindsetet eller filosofien og gjøre det om til en konkret prosess, rett og slett. Altså du, en oppskrift på hvordan du skal gjøre design thinking, vil jeg si at Google Design Sprint
er. Ja, og så er det litt sånn tidspress på seg også, at du må bli ferdig på de 4 dagene.
Ja.
Sånn at det bare blir... For det, veldig ofte har man møter og så sier, ja, nei, vi får se på det igjennom 14 dager, også, for det var ingen som hadde tid før.
Mm.
Så ja, dette blir veldig sånn konsentrert og høy attention akkurat i den perioden du foregår.
Ja, virkelig. Og det er... Det at det er tidspress gjør at du fostrer kreativitet, og du også, det skaper sånn engasjement at alle liksom må være til stede og in the moment.
Og ikke ha med telefon.
Du vil ikke waste den tiden når alle er sammen, og da samlet CEO-en og product owner-en, og da må alle være på liksom.
Ja.
Og, for det er jo en commitment fra alle, ikke sant? Du bruker 4 dager, eller?
Det er et stort commitment for å få noen til å sette av den tiden. Jeg kan tenke meg at det er vanskelig. Det er mye armer og ben for å få stablet de menneskene sammen.
Ja.
Jeg ser at tiden løper fra oss, Espen.
Allerede.
Men dette var, litt sånn friske nye inputs for digitaliseringspodden. Så det vi har vært innom er jo det, hva er UX, user experience, eller, og vi har vært innom usability heuristics for user interface design, og så har vi vært innom design thinking, og så Google Design Sprint 2.0. Det var utrolig lærerikt. Da sier jeg tusen takk til Espen Sire.
Takk for at jeg fikk være her.
Ha en fin dag videre.
Lige så.
Takk til alle nerder, savvies og futurister som gir digitaliseringspodden mening. Dag og Jens Kristian blir kjempeglad om du abonnerer og gir oss en strålende anmeldelse.